Pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Vážení hosté, milí bratři a sestry, já bych společně s vámi rád dnes otevíral čtvrtou kapitolu knihy Zjevení v tom našem seriálu nad knihou Zjevení. A dnes bude to kázání trošku jiné, protože v knize Zjevení právě ve čtvrté a páté kapitole se objevuje několik chvalospěvů, a tak my proložíme to dnešní kázání taky nějakými společnými chvalospěvy. Když si otevřete tuto kapitolu knihy Zjevení, pak můžete vidět, že v 9. verši je napsáno, že bytosti, které se nacházejí kolem Božího trůnu, vzdávají Bohu díky. Tam je napsáno, a kdykoliv ty bytosti kolem Božího trůnu vzdávají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, pak další bytosti padají na kolena a konají bohoslužebné úkony. Já jsem to dnešní kázání pojal tak, že bych společně s vámi si rád všiml dění kolem nebeského trůnu a z toho, co se tam děje, bych rád vás pozval ke společné vděčnosti nad jednotlivými motivy nebo úkony, gesty tím, co je přítomno kolem Božího trůnu. Byl bych rád, kdybychom to dnešní kázání a ty naše zpěvy, chvalospěvy mohli vnímat jako projev naší vděčnosti za to, co se děje na tom nejdůležitějším místě celého vesmíru, a to je okolí Božího trůnu. Bytosti vzdávají Pánu Bohu díky a my se můžeme dnes k této vděčnosti připojit. Takže dovolte mi začít závěrem. Není úplně běžné, já taky většinou závěr si nechávám nakonec, ale dnes bych rád začal závěrem kázání, kdy vám chci popřát tři věci, které věřím, že aspoň něco z toho můžete prožít během dnešní bohoslužby. Rád bych vám popřál, abyste dnešní bohoslužbu a vůbec bohoslužby, které ještě prožijete, abyste je vnímali jako okamžik, kdy se připojujeme k tomu, co se děje v nebesích. Abyste vnímali, že to není jenom jakési naše pozemské hraní si na něco, ale že my se slavením bohoslužby připojujeme v ten okamžik, kdy slavíme k neustále probíhající nebeské bohoslužbě, která se děje kolem Božího trůnu. Jeden významný křesťanský teolog, Karl Barth, o křesťanské bohoslužbě řekl, že je to nejdůležitější, to nejnaléhavější a nejkrásnější, co se na zemi může dít. To říká Karl Barth o křesťanské bohoslužbě. Nejdůležitější, nejnaléhavější a nejkrásnější, co se na zemi může být, je právě bohoslužba. A my se ptáme, proč? To bratr Barth takhle vyjádřil. A myslím, že je to právě proto, že při bohoslužbě se nebe setkává se zemí a naopak. V podstatě člověk, který přichází na bohoslužbu, mohli bychom říct na křesťanskou bohoslužbu, vstupuje do nebes samotných v určitém slova smyslu, protože se pouze připojujeme k tomu, co se děje neustále v nebesích. Při bohoslužbě se nám otevírají nebesa. Dokonce někteří nejstarší křesťanští vykladači knihy Zjevení řeknou, že jediná nebo jedna z mála cest k porozumění toho, co je napsáno v knize Zjevení, jeden z mála klíčů k otevření té složité knihy Zjevení, je právě křesťanská bohoslužba. A naopak, klíč k porozumění křesťanské bohoslužbě nám dává právě kniha Zjevení. Protože v knize Zjevení nacházíme mnohokrát otevřená nebesa a pohled na to, co se děje kolem Božího trůnu, na nebeskou bohoslužbu. My nekonáme nic jiného při bohoslužbách. A tak kniha Zjevení a bohoslužba, to jsou spojené nádoby. Abychom porozuměli jednomu nebo druhému, je potřeba vnímat to, co říká Zjevení o bohoslužbě, a zároveň prožívání bohoslužby nám může pomoci porozumět knize Zjevení. Je to podobné, pokud se vám zdá ta myšlenka zvláštní, tak je to podobné, jako když řekneme o knize Žalmů. Já bych řekl, že jeden z mála přístupů ke knize Žalmů, která svého času pro mě byla velmi neoblíbenou a později se stala pro mě velmi oblíbenou knihou. Jeden z mála přístupů, jak porozumět vlastně knize žalmu jako knize modlitební, je se začít ty modlitby modlit. A možná se začít modlit společně ve shromáždění. Jak porozumět knize žalmu? No tak, že se začnu žalmy modlit. Jak porozumět knize zjevení? Tak, že budu prožívat bohoslužby. Že se bude snažit jim porozumět, o co při bohoslužbě jde. A k tomu nám může pomoci kniha zjevení. Tak to je to první přání, abyste vnímali, že dnes se spojujeme s nebesy, abyste to mohli prožít. To druhé, co vám chci na závěr nebo na úvod popřát, je, aby se okamžik bohoslužby, nejenom dnešní, ale každé bohoslužby, pro vás vždy znovu a znovu stával okamžikem, kdy otevíráte své nitro přítomnosti Ježíše Krista. Ona totiž, bohoslužba popsána ve 4. kapitole knihy Zjevení, připravuje půdu pro okamžik, pro jeden z nejdůležitějších okamžiků v dějinách celého vesmíru, bychom mohli říct. Okamžik, kdy Ježíš Kristus po svém vzkříšení a na nebe vstoupení usedá na pravici Božího trůnu. To je popsáno v 5. kapitole knihy Zjevení. 4. kapitola, bohoslužba ve 4. kapitole připravuje okamžik příchodu Ježíše Krista, který usedá po pravici na Boží trůn. Tohleto si myslím, že je smyslem každé bohoslužby. My bohoslužbu prožíváme mimo jiné také proto, abychom vždy znovu a znovu dovolili Ježíši Kristu usednout na trůn našeho života. A tak vám přeji, aby i to jste dnes mohli prožít. No a poslední moje přání na úvod a na závěr je, aby během dnešní bohoslužby, když budeme zpívat trošku víc písní, než je zvykem, tak aby naše společná chvála, vděčnost sílila stále víc a víc. Aby ty písně, které budeme možná zpívat na konci, byly takovým hlasitějším, silnějším vyjádřením naší vděčnosti. A dnes především za to, co se děje kolem Božího trůnu, co budeme vnímat z atmosféry kolem Božího trůnu. Protože to je zase obsahem 4. a 5. kapitoly knihy Zjevení. A já jsem o tom už mluvil před časem. Ve 4. a 5. kapitole se objevuje 5 chvalospěvů, jejichž intenzita postupně stoupá. Ty jednotlivé chvalospěvy, zpěvy vděčnosti, zpívá stále víc a víc bytostí a proto ten chvalospěv stále víc a víc sílí. Tohle to se děje při nebeské bohoslužbě. Nejdřív zpívají 4 bytosti, pak 24, pak 4 a 24, pak se k tomu připojují zástupy andělů a nakonec všechno, co je na zemi a na nebi, pod zemi, zpívá chvalospěv Stvořiteli. To bych si přál, abyste během dnešního zpívání mohli prožít. Konkrétně mám na mysli skutečnost, že naše vděčnost, naše chvála Hospodinu bude stále sílit a sílit. A tak by to mělo být při každé bohoslužbě, že zpěvy, ty finální závěrečné, jsou těmi nejhlasitějšími ve smyslu vyjádření vašeho lidského nitra, vaší vděčnosti. K tomu, abychom něco z toho, co bych vám rád popřál, abychom něco z toho mohli prožít, sílící vděčnost, otevření se přítomnosti Ježíše Krista a vědomí, že nejsme na to dnes sami, ale že se spojujeme s nebesí, k tomu nám pomůže, může pomoci 4. kapitola knihy Zjevení. Celá ta kapitola začíná slovy v prvním verši, kdy Jan říká, potom jsem měl vidění, hle, dveře otevřené do nebe a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. My se můžeme ptát, co jsou ty události, o kterých Jan říká, nebo spíš, které ten hlas polnice nazývá, to jsou události, které se mají stát potom. Jan zaznamená, co slyšel. Budou následovat události, které se mají stát potom. Z Janovy perspektivy jde o události, z perspektivy Janovy přítomnosti, závěr prvního století našeho letopočtu, jde o události, které Jan vidí jako budoucnost. My jsme se už zabývali dopisy sedmi zborům, tak částečně. To jsou události, které Jan prožívá. Jan jako kazatel zborů, jako představitel církve, kterému na církvi záleží, dostává poselství pro své sbory. To jsou události, které se dějí pro Jana teď, v jeho době. To je aktuální poselství pro něj, pro jeho dobu. Ale je nadčasové, to víme. Od čtvrté kapitoly začínají v knize Zjevení události být popisovány, které z Janovy perspektivy se dějí potom, v budoucnosti, z Janova úhlu pohledu. A to, co víme z knihy Zjevení, a to je, myslím, skutečnost, za kterou stojí za to Pánu Bohu poděkovat, je, že dříve, než se začnou popisovat budoucí události, takové ty klíčové dějinné události v náznaku, ne přesně slovo od slova, v náznacích, dříve, než tohleto začne být popisováno, tak náš pohled je upřen do nebes, k Božímu trůnu, to je ta čtvrtá, pátá kapitola, kde se všechny důležité dějinné události našeho světa, teď mi odpustte ten lidový výraz, kde se to všechno nejdřív uvaří, než se to stane. Kde se to všechno vaří, aby, tím se chce říct, události dějin se nevymkly Bohu z rukou. To se vaří u Božího trůnu nejdřív. A já myslím, že za tohle stojí Pánu Bohu poděkovat, za tohle vědomí, že on bdí nad dějinami a že to je dějinný Bůh, který vstupuje do dějin našeho světa, do dějin našich rodin, našich sborů, našeho života osobního. Dovolte mi ještě jeden citát o bohoslužbě, který nějak souvisí s tou myšlenkou, kde se to všechno vaří při nebeské bohoslužbě. Bohoslužba je vrchol, k němuž směřuje činnost církve a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Bohoslužba je vrchol, k němuž směřuje veškeré dění církve a zároveň je to okamžik, ze kterého má vyvěrat veškerá další síla pro činnost církve. Je to podobná myšlenka. Všechno, co se má dít potom, co se děje, ta budoucnost, se nejdřív s prominutím vaří při nebeské bohoslužbě. Takhle tak má fungovat i církev. Dnes máme čerpat sílu pro to, co se bude dít potom. K tomu, co budeme potřebovat vykonat. Dovolte mi ještě dva motivy, nebo spíš jeden, než budeme zpívat píseň vděčnosti. Určitě z toho mého povídání dosavadního a vůbec z vaší znalosti knihy Zjevení víte, že čtvrtá kapitola, klíčovým slovem čtvrté kapitoly je slovíčko trůn, nebeský boží trůn. To slovo se tam objevuje 14krát. Takže je to kapitola, která nás skutečně zve, abychom zakusili atmosféru božího trůnu, bohoslužby kolem něj. Poprvé, když se v knize Zjevení máme možnost podívat, zahlédnout v cosi z božího trůnu a jeho okolí, poprvé o tom Jan mluví v první kapitole ve čtvrtém verši. Tam je napsáno Jan sedmi církvím v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl, a který přichází i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Tady nám dává poprvé Jan nahlédnout v knize Zjevení k nebeskému trůnu a říká, to, co očekávejte z tohoto místa, je milost a pokoj. To, co proudí, to, co přichází od Božího trůnu k nám lidem, to je milost a pokoj. To není obava, strach z všemocného Boha, ale to je právě milost a pokoj. Nevím, jestli je potřeba mluvit o milosti a o pokoji. Chci jenom říct, že milost to není abstraktní pojem. Milost to je moc. Moc darovaná Bohem člověku. Moc, kterou si člověk nezaslouží, na kterou nemá žádný nárok. Proto je to milost. Je to milost, která otevírá cestu k záchraně. Milost, která povolává ke konkrétním životním úkolům, na konkrétní životní cestu. Milost, která vychovává člověka, aby byl kvalitnější bytostí. To všechno víme z Nového zákona o milosti. A právě tahle milost proudí od Božího trůnu. Milost zachraňující, povolávající na cestu, dávající smysl a hodnotu našemu životu. Milost, která je mocí k životu, který stojí za to žít ke kvalitnímu životu. Nic z toho si člověk, na nic z toho nemá nárok. My nemáme nárok na záchranu, na to, abychom objevili smysl života, na to, abychom měli možnost růst jako lidské bytosti. To všechno se děje díky milosti Boží, která proudí od trůnu. A o pokoji o tom není potřeba snad ani mluvit. To všechno přichází od Božího trůnu. A my jsme se dnes spojili s nebesy v bohoslužbě a proto i my dnes můžeme zakusit Boží milost a pokoj. Budeme zpívat teď píseň vděčnosti ze zpěvníku, které máte. Píseň číslo 37. Dnes díků zpěv zní za to, co se děje kolem nebeského trůnu. Píseň číslo 37, ano. Budeme pokračovat. pohledem k nebeskému trůnu a zkusíme načerpat zase cosi, co by mohlo v nás probudit vděčnost, chválu Pánu Bohu. Všimneme si teď obrazu z přírody, které se nacházejí kolem Božího trůnu. Je tam napsáno, že ten, který sedí na trůnu, září jako drahokamy. Jan nevidí tu postavu samotnou toho sedícího, ale vidí zář, kterou vydává. Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha, druhý verš, a hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová. Nejdřív drahokamy, jaspis a karneol a potom smaragdová duha. My víme, že tyto drahokamy všechny tři nosil velekněz na svém rouchu. A taky víme, že jaspis a karneol zastupoval nejmladšího a nejstaršího Jákobova syna, ze kterých se rodí potom pokolení, kmen, část kmene. A tak bychom mohli říct, když Boží trůn a ten, který sedí na trůnu, září právě barvou těchto dvou drahokamů, které stojí na konci a na počátku řady starozákonních věřících, řady věřících, od nejmladšího až po nejstaršího, pak můžeme říct, že Bůh září právě díky svému lidu, nebo že září nad svým lidem. Při pohledu na jeho lid se Bůh rozjasňuje. A vy to znáte z požehnání Áronovského. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář. Problém, že máme špatný překlad. V tom původním textu je napsáno oznámení, to není přání. Hospodinu se rozjasňuje nad tebou jeho tvář, nad Božím lidem. A Jan to vidí u Božího trůnu, jak Hospodin září nad svým lidem, od nejstaršího až po toho nejmladšího, od Rubena po Benjamína, od nejstaršího člena našeho shromáždění až po to nejmenší děťátko tady. Hospodinu se rozjasňuje tvář a Jan to vidí. To druhé, za co patří vděčnost nad obrazy z přírody kolem Božího trůnu, je duha, přítomnost duhy. Jako smaragdové. A každý, i ten, kdo Bibli nečte, ví, že duha je znamením, které vždycky Bohu připomíná věrnost smlouvě. Že on chce zůstat věrný smlouvě, kterou uzavřel s lidstvem po potopě, po té všezničující zkáze. A říká, už nikdy takhle zemi nezničím. A každá duha, která se objeví, mi tohle připomene, abych já, Hospodina, to nezapomněl. My víme, že kolem Božího trůnu neustále září právě tahle ta duha. Pán Bůh má neustále před očima svůj závazek věrnosti k člověku. Má ho u svého trůnu, aby nikdy nezapomněl, aby se vždy rozpomenul na to, co lidstvu slíbil. No a poslední obraz z přírody, který kolem trůnu nacházíme, to je obraz moře, čistého jako křišťál. Pro Jana obraz, řekl bych, velmi silný, protože Jan ve svém vyhnanství je obklopen mořem. Moře ho izoluje od jeho blízkých, moře ho izoluje od jeho sboru, od jeho církve. Moře je pro Jana obraz nebezpečí, obraz trestu, izolace, velmi negativní obraz. A nejen pro Jana, pro celý zástup starozákonních věřících a vůbec starověkých lidí. Moře není místo dovolených, to už jsem myslím říkal tady, začíná léto, mnozí z vás pojedou k moři na dovolenou, ale pro starověkého člověka moře je místem největšího nebezpečí. V moři je ta příšera, Liviatán, která když zavlní ocasem, tak jsou velké vlny a to pro námořníky znamená nejvyšší nebezpečí. Moře je vždy hlubina moře, vždy obrazem toho největšího nebezpečí, největší temnoty, která člověka může na jeho cestě životem potkat. A Jan to zažívá ještě navíc fyzicky, protože je skutečně i mořem fyzickým obklopen. A když tento Jan zahlédne před Božím trůnem moře čisté, průzračné jako křišťál, pak ví, že všechna naše moře, naše hlubiny, hlubiny našeho života, ty temnoty neproniknutelné, z čeho nevidíme východisko, a teď můžete každý pomyslet na to své moře, tak u Božího trůnu všechna tahle ta naše temná místa se stávají průzračnými jako křišťál. To, co člověk neprohlédne tady na zemi, to, kde vidí jenom temnotu, moře, nebezpečí, hlubinu, strach, u Božího trůnu se stává průzračným, dá se to prohlédnout. Existuje naděje, východisko. To jsou obrazy z přírody a myslím, že stojí za to Pánu Bohu, za tyto obrazy kolem Božího trůnu poděkovat. Ještě mi dovolte, než budeme zpívat píseň předposlední, ještě se zastavit u bytostí, které se u Božího trůnu nacházejí a jsou popsány ve 4. kapitole knihy Zjevení. Je tam 24 starců, potom jsou tam 4 živé bytosti plné očí a pak za bytost můžeme považovat symbolicky vyjádřeno 7 světel, které se u Božího trůnu nacházejí. Nejdřív těch 24 starců. Řecky se jim říká presbyteroi, presbyterové starší. To známe z Nového zákona, to jsou většinou starší, kteří vedou místní církve, místní sbory. Někteří, proč to říkám, někteří se domnívají, že těch 24 starců to jsou nějací andělé, nějaký řád andělů. Ale nikde v židovské literatuře ani v biblické nenacházíme pro anděly označení jako starší nebo presbyteroi. To nenajdeme nikde. A proto můžeme říct, nevíme přesně, kdo to je, ale můžeme říct snad, že to jsou zástupci lidské rasy. To jsou naši zástupci u Božího trůnu. A že jich tam 24, to je zase symbolické číslo, mohli bychom možná přesněji říct, to jsou zástupci Božího lidu, starozákonního 12, synů Jákobových, novozákonního 12 apoštolů. U Božího trůnu má církev, starozákonní i novozákonní, své zastoupení. Má tam své lidi, bychom mohli říct, své bytosti. A tak můžeme snad vyjádřit i myšlenku, že všechno, co se děje na zemi v Božím lidu, má nějaký dopad na nebeské dění a naopak vše, co se děje v nebesích, má určitý dopad v dění Boží církvy. A za tohle vědomí zase stojí Pánu Bohu poděkovat. 4 živé bytosti, asi nejzajímavější v 6. verši, o nich čteme před trůnem, tam je řečeno o tom moře jiskříci jako křišťál a uprostřed kolem trůnu 4 živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka a čtvrtá byla podobná letícímu orlu. A pak se o těch bytostech dál píše, o jejich křídlech, o očích hledících ven i dovnitř a o tom, co volají. To jsou pro mě nejzajímavější bytosti, které jsou popsány ve 4. kapitole kolem Božího trůnu. A teď bychom se mohli domýšlet a vytvářet různé teorie, cože to za bytosti je. Ale já myslím, že stačí, když zůstaneme u té klíčové jejich charakteristiky, která se tam objevuje dvakrát, v 6. verši a potom v 8. Jsou to bytosti plné očí zpředu i zezadu. A v 8. verši je to znovu řečeno, mají na sobě plno očí hledících ven i dovnitř. Jsou to bytosti poseté očima. Je to symbolické vyjádření. To neznamená, že nutně ty oči všude mají. Tím se chce říct, že to jsou bytosti, které vidí mnohonásobně víc, než vidíme my lidé, kteří máme pouze 2 oči. U Božího trůnu jsou jakési bytosti, které vidí realitu mnohonásobně mnohonásobně do větší hloubky, bychom mohli říct, a z vícero úhlů pohledu realitu našeho světa a vůbec toho veškerenstva vesmíru. A dokonce to, že jsou tam popsány obrazy lva, orla, býka a člověka. Někteří říkají, že lev to je představitel zvířecí říše jako král, že jo, to známe, děti to znají, král zvířat, lev. Orel je králem létajících zvířat, býk je králem domácích zvířat a člověk je králem nad všemi zvířaty. Tím se chce říct, to jsou bytosti na nejvýš kvalitní, ty nejlepší z nejlepších. Někteří říkají, že to jsou nejušlechtilejší, nejsilnější, nejmoudřejší, nejrychlejší bytosti v přírodě. Na základě těchto obrazů vyvozují o těchto bytostech tyto skutečnosti. Ale já bych zůstal jenom u toho, u těch očí. A u toho, že právě tyto bytosti se Bohu klanějí a vzdávají mu chválu a volají svatý, svatý, svatý. Jsou bytosti, které vědí a vidí mnohonásobně víc než každý z nás a než my všichni dohromady. Právě tyhle bytosti díky svému vhledu ví, že nejsmysluplnější činností ve vesmíru je bohoslužba, poklonění se Bohu, vzdávat Bohu chválu a vděčnost. Oni to vědí díky svým mnoha očím, díky tomu, že vědí a vidí. A za tohle vědomí já chci Pánu Bohu taky poděkovat. Protože vím, že někdo mnohem inteligentnější než já dospěl k závěru, že stojí za to, tohleto v životě konat. No a poslední sedm světel, pátý verš. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití, před trůnem hořelo sedm světel, to je sedmero duchů božích. Mohli bychom říct, u božího trůnu nacházíme plnost, nebo je duch svatý přítomen ve své plnosti, ale zároveň víme, že sedm světel je také obrazem církve, mezi kterou obrazem zborů, mezi nimiž se prochází Ježíš Kristus. O tom je to úvodní vidění Janovo. A tak díky tomu téhle hříčce se symboly můžeme říct, že u božího trůnu nebo Pánu Bohu a vlastně všemu, co se děje kolem božího trůnu, velmi záleží na tom, aby církev sedm světel ve své plnosti mohla zakoušet plně přítomnost božího ducha. Dění kolem nebeského trůnu se o tohle to stará, aby církev zakoušela přítomnost božího ducha ve své plnosti. Aby boží duch a církev přilnuli k sobě jako voda a sirup, ze kterého vznikne šťáva. To je nějaký obraz zase z knihy. Z Nového zákona. Takže 24 bytostí, máme své zástupce jako boží lid, čtyři živé inteligentní bytosti vědí, co je nejsmysluplnější činnosti a to je bohoslužba, chvála Bohu, sedm světel, plnost božího ducha pro církev, o to se stará dění kolem božího trůnu. Já bych byl rád, kdybychom i za tohle mohli Pánu Bohu poděkovat. V písni Svatý, svatý, svatý. A určitě tušíte, že to, o čem budeme mluvit dál v tom posledním zastavení, jsou právě ta slova. Svatý, 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 to je píseň, která se zpívá neustále u božího trůnu v nebesích. A my se teď k ní můžeme připojit. Píseň číslo 2. Svatý, svatý, svatý. poslední už kratičké zastavení bude nad texty písní, které se zpívají kolem Božího trůnu. Hned začneme tím, co jsme zpívali teď společně. Kolem Božího trůnu zní píseň Svatý, svatý, svatý. Nebeské bytosti, a i my, věřím, že i my vyjadřujeme tímhle vyznáním, že Bůh je svatý, co si? Co si tím vyjadřujeme? Nespíváme prázdná slova. A já bych rád v tuhle chvíli Pánu Bohu poděkoval za to, že máme v Biblii Izaiášovu zkušenost, kdy on se setkává s Bohem, kterého poznává jako svatého. Vy určitě znáte z knihy Izaiáš. Nebudu to místo otevírat, myslím, že je to v 6. kapitole hned v úvodu knihy, kdy je Izaiáš povolán, při svém povolání ke službě proroka se setkává, poznává Boha jako bytost svatou a pak říká, bědami, setkal jsem se svatou bytostí, jsem ztracen, protože bydlím mezi lidem nečistých rtů a sám nečisté rty mám, sám jsem nečistý. Izajáš, když se setká se svatou bytostí, se svatým Bohem, Bůh mu dá zakusit, co si ze své svatosti, jinakosti, naprosté odlišnosti od všeho, co my lidé známe, tak Izajáš potom vyznává bědami. To je naprosto přirozená reakce, když se člověk setkává se svatým. A my tohle zpíváme v našich písních. Stojí za to, a já bych rád Pánu Bohu poděkoval, že v posledních měsících jsem mohl cosi z jeho svatosti zakusit nějakým způsobem. Velmi se mi líbilo, když chebský farář katolický se loučil se svou farností. Robert Polák napsal dopis na rozloučenou, byli tam dva, jeden odchází. A ten dopis končí slovy, loučí se s vámi váš bratr Robert a tak dále. A poslední dvě slova jsou ubohý člověk. A to mi přišlo strašně sympatické. Že před svojí obec předstupuje loučící se farář slovy, jsem pouze ubohý člověk. To může říct jenom člověk, který se setkal s Boží svatostí. Bůh mu dal zakusit zřejmě, co si ze své jinakosti. Ta druhá píseň, která se zpívá, a nebeské bytosti to určitě vnímají, tohle, o čem mluvíme. Ta druhá píseň, která se zpívá v nebesích a zpívají ty čtyři bytosti plné očí, je to pořád jeden a ten samý chvalospěv, vlastně pouze píseň pokračuje slovy. Zpíváme tomu, který byl, který je a který přichází. Bůh je v nebesích vzýván jako ten, který byl, ten, který je a ten, který přichází. Jenom kratičce. Pánu Bohu stojí za to poděkovat, že můžeme jeho stopy hledat ve své minulosti, že můžeme takhle číst svoji minulost, který byl, že můžeme věřit, že je přítomen v našem životě dnes, v tenhle okamžik uprostřed nás a že smíme věřit tomu, že v budoucnosti, v těch příštích dnech bude opět s námi. Jeho stopy povedou do našeho života. Díky tomu, který byl, který je a který přichází. No a poslední text písně, která se zpívá v nebesích, to jsou slova 24 presbyterů starších, jejichž píseň začíná slovy si hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc. A zase můžeme Pánu Bohu děkovat za to, že víme, že on je ten, který je hoden sedět na trůnu veškerenstva, nevím, jak to jinak nazvat, všeho vesmíru. Že on je ten, kdo má nejvyšší moc a autoritu. Že to je ten, který nechá zářit duhu u svého trůnu. Že to je ten, kterému se rozjasňuje tvář při pohledu na Boží lid. Že to je ten, který, a teď můžeme opakovat všechny ty obrazy, u něhož se temné moře stává průzračným jako křišťál. Že právě tenhle jediný je hoden sedět na místě, které skýtá nejvyšší moc autoritu pro bytost, která na tom trůnu sedí. Za tohle vědomí stojí za to Pánu Bohu poděkovat. A dovolte mi, abych končil slovy z listu Římanům. Protože když nás má tenhle ten ve své hrsti, který jediný je hoden sedět na trůnu, pak můžeme společně s apoštolem Pavlem vyznat. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky sedícího na trůnu, která se projevila v Kristu Ježíši našem Pánu. Jsme v hrsti toho nejmocnějšího, který jediný je hoden sedět na tomto trůnu. Bytosti to vědí a zpívají ve své písni. A tak zkuste i na tohle myslet, že naši cestu životem, cestu našich rodin, našeho sboru, má v rukou ten, který sedí na trůnu a je hoden na tom trůnu sedět. To budeme zpívat v závěrečné písni, která zazní na konec dnešní bohoslužby. Takže snad pohled na Boží trůn vám pomohl probudit vděčnost Pánu Bohu za cosi z atmosféry, která je ve 4. kapitole popsána. Amen.
Děkujeme za poselství pro dnešní dopoledne našemu nebeskému otci a bratru Lindnerovi. A budeme zpívat na závěr píseň číslo 309 Veď mne mocný Hospodine. Zpíváme společně píseň číslo 309 a na závěrečné modlitbě se skloním s bratrem Lindnerem.
Pane Bože, chtěli bychom ti poděkovat za to, že jsi Janovi otevřel nebesa a že jsi mu umožnil, aby zahlédl cosi z atmosféry kolem tvého trůnu. Děkujeme za to, že ty jednotlivé obrazy, které Jan zahlédl, smíme vnímat také a že to jsou obrazy, které v nás probouzejí vděčnost. A tak ti chceme ještě jednou vyjádřit poděkování za to, že můžeme poznávat atmosféru nebes, že ji můžeme částečně zakoušet při našich bohoslužbách. A chceme ti děkovat za to, že když přicházíme na bohoslužby, tak se můžeme připojit k tomu, co se děje v nebesích. Děkujeme za tohle výsadní právo být tady s tebou, tebe uctívat, tobě děkovat za všechno, co jsme dnes mohli zahlédnout z atmosféry kolem tvého trůnu. Amen.
Tím je dnešní sobotní dopolední bohoslužba u konce. Připomínám, že po kratičké přestávce bude členské shromáždění. Poprosím členy, aby zůstali. A samozřejmě vás zvu na odpoledne ve 14 hodin. Ke stišení k rozchodu ještě budeme společně v sedě zpívat píseň číslo 282.